Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Uslikmimo s ljubavlju, svetitelju stavi, srće crkve i škole, svetiteljskoj glavi. Tamo venci, tamo slava, gde naš srpski pastir Sava. Pojte mu Srbi pesmu i utrojte, pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Blagodarna Srbijo, si ljubavi, prema svome pastiru, svetitelju slavi. Celo srstvo slavi slavu svoga Oca svetnog slavu. Bojte mu Srbi pesmu i utrojte, pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Da se srpska sva srca s tobom ujedine, sunce mira ljubavi, da nam svima sine, da živimo svi u slozi, sveti Savo ti pomozi, počuj glas tog roda, srpskoga naroda, počuj glas tog roda, srpskoga naroda.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, neka vam je na zdravlje. Na večer je praznika Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja. Evo nas na početku vaše i naše emisije Pitajte sveštenika, u kojoj će večeras na naša pitanja odgovarati protojerej Stavropor Branko Tapušković, paroh podgorički. Oče, blagoslovite, srećno navečer je praznik.
Boži blagoslov svim slušalcima Radija Svetigore, svom tehničkom osoblju, novinarima, i zaista neke srećne i blagosloveno navečer je praznika Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, našeg učitelja i prosvetitelja, i putem voditelja puta koji vodi u život, kako i pjevamo u njegovom troparu, a posebno je meni lično radost što je nama Tapuškovićima Sveti Sava naša bratstvenička prislava.
Srećna prislava, oče.
Hvala.
I čime bi ljepše počeli ovu emisiju nego temom praznika, da nam govorite o Svetom Ocu našem Savi u nastavku naše emisije, onako kako smo i počeli.
Pa kako da vam kažem, da odakle god čovjek da krene da priča o Svetom Savi, neće pogriješiti. Da li da o njemu pričamo kao crkvenom velikodostojniku koji je donio autokefalnost našoj pomjesnoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da li ćemo o njemu pričati kao utemeljevaču obrazovanja, temelju obrazovanja kod nas, da li ćemo o njemu pričati kao osnivaču medicine kod nas, da li ćemo o njemu pričati kao bukvalno crkvenom diplomatiku, jer znamo da je Sveti Sava u toku svoga života na zemlji, života imao bukvalno, da tako kažemo, i kako to danas kažu, međukonfesionalne dijaloge sa pripadnicima muslimanske vjeroispovijesti dok je odlazio na hodočašće u Svetu zemlju, pa je prolazio kroz Egipat i sa učenim ljudima islamske vjeroispovijesti vodio dogmatske, bogoslovsko-teološke razgovore, upućujući i njih u pravu istinu i svjedočanstvo o istinitosti Hristovoga ovaploćenja, rođenja Gospodnjega ovdje na zemlji, njegovoga raspeća, njegovoga vaskrsenja, da je on zaista Sin Boži jedinorodni koji se u vječnosti od Oca rađa, a po ispunjenju vremena da je rođen od Presvete Djeve Marije, da bi Gospod obukao na sebi isto ovakvo tijelo kakvo mi ljudi nosimo, da bi to isto tijelo koje je njegova tvorevina očistio od svakoga grijeha, osveštao i učinio ga hramom Duha Svetoga sa prestolnoga, kao što i pravoslavna vjera uči. O Svetom Savi možemo da pričamo sa mnogo aspekata, ali najbolje bi bilo možda da protumačimo ovaj dio puti vovodjašagov žizan nastavnik i prvoprestolnik, bil jesi puta koji vodi u život nastavnik i prvoprestolnik, to jest prethodnik si bio. Upućujući, znači, u troparu nam upravo se kaže da je Sveti Sava bio taj koji je, da kažemo, raskrčio put srpskome narodu, koji je možda bio malo i u tom nekog uticaja mnogoboštva zaboravio, da se vrati na put onoga koji jeste put, istina i život, a to je Gospod naš Isus Hristos. O tome i svjedoči i njegova čuvena žička beseda. Držite se, braćo moja, da parafraziram, ne mogu sada i citiram, ne mogu da se sjetim sa tačno kako ide. Prilike, priklonite bogoljubivo srca vaša čeda moja ljubljena i držite se prije svega prave vjere Hristove, a to je da vjerujemo u Hrista kao Sina Božijega, da se krštavamo u ime Svete i životvorne jednosušne Trojice, i da držimo ono što nam je Gospod zapovjedio kroz Sveto Evanđelje i preko svojih apostola i svetih otaca do današnjega dana. Tako da mi smo kao narod znali dosta često da zalutamo. Pa recimo čak i ovaj period komunizma koji je trajao i koji možda čak i dan danas traje u nekom drugom obliku i ne možda, no sigurno, jer su vladajuće strukture uglavnom nasljednici nekadašnjeg Saveza komunista Crne Gore i tako dalje, da se dosta bila ta vjera malo zaboravila na neki način, pa su opet neki više običaji došli u prvi plan, više forma došla u prvi plan nego suština, pa je došlo i do one čuvene uzrečice, bolje da propadne selo nego običaj. Pa u tim nekim razgovorima sa našim prijateljima onda znamo da kažemo, pa ako propadne selo, ko će onda i da sprovede običaj? Znači nije običaj radi običaja, nije selo radi običaja, nego je običaj radi sela, da tako kažemo, da se i kroz običaje vratimo upravo onome putu koji vodi u život vječni i neprolazni, i to je poruka tropara našem ocu Svetom Savi u puti vovodjašagov žizan, nastavnik i prvoprestolnik, bil jesi. Dakle, puta isključivo povratkom na taj jedini put, životvorni put, istiniti put, put koji prosvećuje, put koji osvećuje, put koji očišćuje, put koji jeste težak, jeste možda uzak, jeste trnovit, jeste kamenit, pun iskušenja, pun ne znam čega već, svakakvih problema životnih koje čovjek ima u toku svoga života, ali je sladak taj put upravo zbog svega toga što taj put možda čini na neki način malo teškim, jer čovjek je djelatno biće, čovjek nije stvoren da živi u nekakvoj letargiji, u nekakvoj, uslovno rečeno, nirvani, da tako kažem, i da živi kao zombi, kuća, posao, posao, kuća i plaćanje računa i ne znam čega već sve ne, nego da bude bukvalno djelatno biće i da svojim životom svjedoči Hrista raspetoga i vaskrsloga ovdje na zemlji.
Oče, svjedoci smo da je u Crnoj Gori veliki broj znakova, da je tuda pohodio Sveti Otac naš Sava, čiji otac Stefan Nemanja je rođen upravo na Ribnici.
Da. Pa eto, imamo prvenstveno manastir Savina u Herceg Novom, da pomenemo to, pa imamo Savin Kuk, vrh na Durmitoru, pa imamo Savin Lakat, pa imamo Savine Stope, pa imamo Savino Počivalo u Kućima. Pa imamo toliko je toponima u Crnoj Gori koji su vezani za Svetog Savu, što samo govori o tome koliko je on kao svetitelj koji je pohodio konstantno, non stop pohodio svoj narod učeći ga prije svega pravo i vjeri Hristovo, koliko je on kao svetitelj i svojim svetiteljskim podvižničkim životom bio omiljen u svom narodu i koliko je samih tih nekih predanjskih priča ostalo što možemo u velikom broju da pročitamo u divnom časopisu koji se zove Svetosavsko zvonce, koje uređuje naša sestra koja je nekad i radila ovdje u Radiju Svetigori, Radmila Mišev, je li tako?
Da, koja i sad ima emisiju Spomenak.
Spomenak, jeste, ono sa onim njenim čuvenim Pomaže Bog, mili moji, je li tako? Toliko je Sveti Sava bio omiljen u našem narodu da, eto, pored tih toponima, koliko imamo i hramova koji su posvećeni Svetom Savi, to je interesantno baš u Katonskoj Nahiji, što svjedoče i
staroj
Crnoj Gori, da, upravo u staroj Crnoj Gori, i što je interesantno, to svjedoče i bivši i sadašnji parosi koji su za taj dio stare Crne Gore, da je bio čak i zavjetni Savinski post, koji je trajao od Jovanj dana do Savina dana.
Sedam dana. Savina sedmica,
Savinski post. Eto koliko je i u tim, što je sad malo paradoksalno zvuči, pošto nešto u tim krajevima baš nešto ne vole u zadnje vrijeme mnogo Svetog Savu, ali eto koliko su bili vezani za taj njegov svetiteljski profil, koji, da tako kažem, svetiteljski profil, nego upravo za taj njegovo svetiteljsko svjedočanstvo prave vjere Hristove.
Sveti Oče Savo, pastiru i učitelju naš, ti nas sad sa neba blagosiljaš, da budemo Hristovi, da budemo tvoji, Srbi i narod Boži. Da živimo pravom verom, tvojom žičkom besedom, da od puta istine i života ne odstupimo, jer samo u Hristu život večni zadobijamo. Sveti Oče Savo, pastiru i učitelju naš, ti nas sad sa neba blagosiljaš, da budemo Hristovi, da budemo tvoji, Srbi i narod Boži. Sveti Oče Savo, ti nas blagoslovi, da budemo i ostanemo narod zavetni, narod cara Lazara i kosovskih junaka, narod vere i đurđevdanskih uranaka. Sveti Oče Savo, pastiru i učitelju naš, ti nas sad sa neba blagosiljaš, da budemo Hristovi, da budemo tvoji, Srbi i narod Boži. Nemanjićkim idealom Srbiju da nam vode, da Srbija bude zemlja pravde i slobode, da narod naš svetosavskim idealom živi, a svoje svetinje i žrtve ne zaboravlja, jer su Srbi narod krsta i vaskrsenja. Sveti Oče Savo, pastiru i učitelju naš, ti nas od sa neba blagosiljaš, da budemo Hristovi, da budemo tvoji, Srbi, narod Boži.
Pitajte sveštenika.
Upravo smo, poštovani slušaoci, čuli pjesmu koja nosi naziv Sveti Oče Savo, a snimljena je po tekstu mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija. Talasi su Radija Svetigora, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Nastavljamo našu emisiju temom tumačenja Svetog Evanđelja.
Današnje evanđelje, 32. nedelja po pedesetnici, govori o cariniku Zaheju i njegovom susretu sa Hristom. Ono već spada, da tako kažemo, već u pripremna evanđelja pred početak časnog posta Vaskršnjega, gdje se već na neki, gdje nam i kroz samu ovu priču o susretu Hrista Gospoda i carinika Zaheja nam se na neki način nagovještava Hristova blagost i na neki način, i ne na neki način, nego na potpuni način Hristova ljubav prema svom stvorenju, to jest prema čovjeku. I kažu u Evanđelju, prolažaš Isus kroz Jerihon i gled čovjek zvan imenom Zahej, i on bješe starišina carinika. Carinici u to doba u Judeji, koja je tada bila jedna od rimskih provincija, pogotovo oni carinici koji su bili od judejskog roda, nisu bili omiljeni među svojim sunarodnicima upravo zbog tog svog rada za račun tuđe okupacione sile. I bili su na neki način izopšteni iz tog judejskog društva. I oni, bukvalno su carinici bili sinonim za najgrešnijega čovjeka koji može da postoji. Šta je bilo uzrok tome? Da li njihovo možda u nekim slučajevima malo veće naplaćivanje carinskih dažbina od trgovaca, putnika, karavana koji su nosili robe na sve strane, ili nešto drugo, ili možda jednostavno sinonim za grešnike da je bilo to da su na neki način bili proglašeni kao izdajnici Judeja zato što su se počinili stranoj okupacionoj sili da njoj služe umjesto svome narodu. Može da bude čak i sa jedne i sa druge strane da je uzrok tome da su carinici bili toliko neomiljeni i sinonim za grešnike. I eto, Zahej, kako je bio mali rastom, htio je da vidi Isusa, ko je on. Eto, recimo, znači, u srcu onome koji je sinonim za najgrešnijega čovjeka javlja se misao da vidi Hrista Isusa i da vidi ko je on. Dakle, tu nam već daje evanđelska priča, bukvalno nam daje nadu, osnovu našega spasenja, a to je da poznamo i da vidimo Hrista, ko je on. I kako da treba da se potrudimo i da se sretnemo sa Hristom. I budući Zahej je, kako svjedoči Sveto pismo, bio maloga rasta, popeo se na divlju smokvu da ga vidi. Da se popeo na granu da vidi ko je taj Hristos, ko je taj o kome se toliko priča da je učinio toliko čudesa, ko je taj koji grli svakoga, svakome oprašta, iscjeljuje, ide narod za njim bez ikakvog ekonomskog interesa ili ne znam čega, već sve ne i tako dalje, i da vidi ko je on, ko je taj čudotvorac. I sad možemo samo da zamislimo šta je bilo u Zahejevoj glavi. Je li on očekivao sad nekakvoga bogataša u svili i kadifi i ne znam čemu, već sve ne i tako dalje? On vidi Hrista obučenog potpuno u prosti, kao prost narod, bez nekih proste obične haljine koje, kao što su i svi nosili u to doba. I šta Gospod radi? Sve blagi gospod obazre se na smoku, vidje Zahej i kaže: Zaheju, siđi brzo. Siđi brzo jer mi danas valja biti u domu tvome. I siđi brzo, Zahej, i primi ga radujući se. I šta drugo je moglo da se desi sa Zahejem nego upravo da se raduje susretu sa Hristom? Šta je drugo moglo kad mu dolazi Spasitelj, kad mu dolazi Sin Boži, kad mu dolazi onaj koji će ga osloboditi od grijeha, kad mu dolazi onaj koji će mu dati život vječni i neprolazni? Šta drugo može da bude bitno Zaheju u tom momentu nego upravo da se raduje? I to je taj pristup blagosti Hristove. Zaheju, siđi brzo jer mi danas valja biti u domu tvome, a znamo, i primi ga radujući se, i znamo da radost ne dolazi sama od sebe tek tako, nego da je uzrokovano nečim. A to je već, radost kod Zaheja već je bila uzrokovana njegovom čistotom uma, čistotom srca i čistotom duše, oslobođena Hristovim prisustvom od svih grešnih i misli i djela i svega onoga što je on kao carinik radio i tako dalje. I samo je radost mogla da izađe iz njega u tom momentu. Na kraju krajeva i mi kad čitamo molitve poslije svetog pričešća, upravo se kaže: neka mi ovo pričešće bude na radost, zdravlje i veselje. Radost je prva, pa tek onda ide zdravlje i veselje. I primi ga dakle radujući se, jer mu je se Zahej otvorio svim svojim srcem i svom svojom dušom i svim svojim umom. Kao što nam i Gospod zapovijeda u zapovijesti ljubavi: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svom mišlju svojom. I Zahej je tako zavolio Gospoda. Osjetio je da je on taj koji treba da dođe, znajući naravno i pisma kao Judejac, i da se o njemu govorilo u psalmima i prorocima i u svim mesijanskim mjestima kroz Stari Zavjet koje smo i učili na Bogoslovskom fakultetu. Primi ga radujući se, i u toj radosti Zahej kaže: Gospode, evo pola svoga imanja da ću siromasima, i ako koga nečim oštetih vratit ću četvorostruko. Opet sve blagi Gospod mu odgovara: ni to ne treba da radiš. Ni to ne treba da radiš. Ajde ako si krenuo, ali ni to ne treba da radiš. I ako to ne stoji u Svetom pismu, ali iz Gospodnjega Hristovoga odgovora kažemo: danas dođe spasenje domu ovome, jer i ovo bijaš i sin Avramov. Znači, dođe onaj koji je poznao Gospoda i primio ga radujući se u svoju kuću. Nije morao ništa to ekonomski da se nešto, da neko nepogrešno shvati da su to sad, da je Gospod tražio da on to nešto sad uplati, ne znam koliko, pa da mu dobije oproštajnice grehova, što je bila malo praksa kod naše braće rimokatolika i tako dalje. Nego jednostavno čistota njegovoga srca i duše i uma i misli i radost koju je iskazao bila je dovoljna da Gospod kaže: danas dođe spasenje domu ovome, jer i ovo sin Avramov. Eto tako nešto da nam protumačimo ovo današnje evanđelje.
Bere željan beše rastko duše čiste i prizivi maše od djeve prečiste. Za svoj narod srpski on sebe prebole, jer vaskrslo Hrista,
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavropor Branko Tapušković, podgorički paroh. Oče, da pređemo mi na pitanja koja su postavili naši slušaoci. Slušaoce zanima da li su sveti apostoli bili kršteni. Kaže, vidio je ikonu krštenja svetog apostola Pavla od Ananije i o tome piše u Djelima apostolskim, ali za ostale apostole nije vidio ikonu krštenja.
Da, za ostale apostole zaista ne postoji ikona njihovog krštenja. Međutim, imamo svjedočanstvo u samom Novom Zavitu, samim Evanđeljima. Velika većina apostola su bili učenici ispočetka svetog Jovana Krstitelja Preteče. Znajući da je sveti Jovan Preteča krštavao na rijeci Jordanu, sama logika stvari nameće da su apostoli koji su dolazili kao njegovi učenici u 100% bili kršteni od strane svetog Jovana Krstitelja, da bi ostali kasnije njegovi učenici čujući i njegovu pouku i njegove propovjedi i njegova proroštva o onome koji treba da dođe, za koga sam sveti Jovan Krstitelj svjedoči: dolazi iza mene onaj kome ja nisam dostojan odriješiti remena na obući njegovoj. Tako da su sigurno i sveti apostoli bili kršteni.
Evo još jednog oče pitanja za krštenje. Da li se novorođeno dijete može krstiti ako mu roditelji žive u vanbračnoj zajednici, to jest da li će sveštenici prihvatiti da krste dijete, a ako se roditelji obećaju roditelji da će se naknadno vjenčati u crkvi?
Pa evo sada kažem, kod nas je praksa nažalost takva da, dobro, nije nažalost, ali ajde da kažemo uslovno rečeno nažalost, da stvarno u našem parohijskom iskustvu imamo veliki broj djece koju krštavamo, čiji su roditelji vjenčani samo građanski, a u zadnje vrijeme se pojavljuje sve više i više parova, da tako kažem, koji nisu niti građanski, niti crkveno vjenčani. I onda ajde, imamo i ekonomiju i akriviju u crkvi. Akrivija je strogo postupanje po pravilima, a ekonomija je ono gledanje kroz prste, da ovako malo približim našim slušalcima. I onda u ovom nekom dijelu ajde, prihvatamo da krstimo tu djecu, pogotovo gore u manastiru Ostrog, ali obavezno uz jednu pougu supružnicima, da li mogu da ih nazovem bračnim parom, jer nisu ni građanski, niti ostalo vjenčani, ni crkveno, da bi radi napretka toga djeteta i njih samih, jer ne samo duhovnog, nego i fizičkog rasta, uzrasta, svega ostaloga, bilo korisno, i da se oni vjenčaju u crkvi, da bi blagoslov Boži počivao na tome domu i na samim osobama koje čine taj dom. Razumijemo da je to sve posljedica ovog, da tako kažem, modernog načina života, gdje se sve više i što je moguće više bježi od odgovornosti. Pa imamo čak možda i situaciju da je veoma moderno da se neko predstavi da je samohrani roditelj, bilo otac, bilo majka. Potpuno je isto to što se toga tiče, jer to valjda donosi pojedine i možda čak i neke beneficije prilikom da li zapošljavanja ili ne znam dobijanja nekih određenih materijalnih sredstava itd. Tako da, eto, mi praktikujemo da krstimo tu djecu, a naravno da će biti kršteno i ovo dijete u slučaju da roditelji obećaju da će se naknadno vjenčati u crkvi. Imali smo dosta primjera da smo u isti dan vjenčavali roditelje, pa onda krštavamo djecu poslije toga. Da bi se upisalo da je brač, ono, ajde, dvije muve jednim udarcem, pa da će raj. Ali hvala Bogu kad ljudi tako pristaju, sve bez problema. Tu se malo bude i malo šale, evo, djeco, imate jedinstvenu priliku da vidite kako vam se mama i tata vjenčavaju, i tako malo okrenemo na šalu, da ni njima ne bude baš i ne, da ne bi bilo tom bračnom paru neprijatno malo i tako dalje, ali eto, opet po nekoj ekonomiji, to jest snishodljivosti, to jest gledanju kroz prste, izađemo u susret i tome.
Slušalac je zamolio oče da objasnite tekst iz Svetog Evanđelja po Luki. Ako neko dođe meni i ne mrzi oca svoga i mater i ženu i djecu i braću pa i život svoj, ne može biti moj učenik. Pita slušalac na što se odnose Hristove riječi.
Možemo da ih prenesemo na liturgijske riječi. Sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Ne kaže ovdje Gospod da onaj ko povjeruje u njega treba da se odrekne i oca i majke i brata i sestre i svih ostalih ukućana. Daleko od toga. Jer i oni su članovi jedne divne porodične zajednice koje, a svaka porodica znamo da je mala crkva. Nije ovo da mrzi. Ne treba shvatiti u bukvalnom smislu te riječi. Jer je Gospod uvijek govori onako malo i u pričama i u nekom malom sakrivenom. Vrlo često govori o nekom sakrivenom smislu. Samo treba da postavimo Hrista u centar svega. Zato kaže Gospod, ako neko dođe meni, znači treba da postavi Hrista, njega, Gospoda, u centar svega oko koga se sve vrti. Ne ni oca, ne ni majku, ne ni brata, niti sestru, niti bilo koga, niti samoga sebe, ne daj Bože, nego da je Hristos taj oko koga sve treba da se okreće kao jedan stup, kao jedan sabirni centar, da tako, ako ga možemo tako nazvati, jer Hristos nas zaista i sabira, i to je simbolika njegovih raširenih ruku na krstu, da sabira sve ljude ovoga svijeta na neki način i grlići sa krsta i opraštajući im sve grijehove voljne i nevoljne.
Što znači oče riječi da ljevica ne zna šta radi desnica?
Svjedoci smo da pojedini ljudi vole da se malo hvale svojim dobročinstvima i prilozima i ne znam čime već sve ne i tako dalje. I ne znam. Poruka ove rečenice da ne zna ljevica šta radi desnica ili obrnuto, nije bitno, jeste da se ne hvalimo svojim prilozima i svojim darovima i da za svaki, pa čak i možda i najmanji dar tražimo zahvalnicu, plaketu, ne znam, orden, ne znam, medalju i tako dalje i tako dalje. Znači u svojoj skromnosti, u onome svome koliko si u mogućnosti, podaj ti dar svoj tajno, a Bog, Otac tvoj koji vidi tajno, nagradit će tebe javno. To je suština priče. Također u Svetom Evanđelju kaže, zatvori se ti u svoju keliju i pomoli se Gospodu Bogu svome tajno, a Otac tvoj koji vidi tajno uzvratit će tebi javno. Znači da ne barjačimo, da tako kažem, sa nekim našim dobročinstvima i nekim prilozima i ne znam čime već sve ne.
Oče Branko, evo i sljedećeg pitanja. Da li mi Srbi pravoslavci možemo da se molimo drugim pravoslavnim svetiteljima, na primjer Svetoj Matroni Moskovskoj?
Prvo i osnovno, svi su svetitelji Božji. To je prva i osnovna stvar koju svi mi treba da znamo. Ako su Božji, onda su ne samo srpski, nego su i ruski, i grčki, i crnogorski, i tanzanijski, i papuanski, i argentinski, i australijski, i kineski, i kako koga god sve redom hoćete, znači vaseljenski. Ustrojstvo, suština crkve jeste i priroda crkve jeste da u crkvi nema ni judejna, ni grka, ni roba, ni slobodnjaka, ni muško, ni žensko, ni srbina, ni crnogorca, ni papuanca, ni meksikanca, nego smo svi jedno u Hristu Isusu. I tako su i svetitelji Božji, upravo Božji, i zato su i svakoga čovjeka na kugli zemaljskoj. Iz ovoga proizilazi da naravno da možemo mi Srbi pravoslavci da se molimo i drugim pravoslavnim, kako je rečeno valjda, nesrpskim svetiteljima, kao na primjer Matroni Moskovskoj. Imali smo jedan veliki problem u 19. vijeku koji je osuđen na saboru u Carigradu, sad sam zaboravio tačno koje godine, ne problem, nego jednostavno jeres koja se zove etnofiletizam. Taj jeres etnofiletizma pretpostavlja da se obogotovarava nacija u odnosu na Gospoda, na Tvorca. Dosta uspješno se radilo na tome da se, ne sad da se napravi tu sad neka mješavina svih mogućih nacija, da čovjek izgubi tu svoje nacionalno dostojanstvo, nego čovjek svoje nacionalno dostojanstvo upravo potvrđuje i osmišljava i uobličava vjerovanjem i krštenjem u ime Svete i životvorne jednosušne i nerazdeljive Trojice. Znači, upravo ono najbolje uobličava svačiju svoju naciju i zato ne treba, zato je pogrešno učenje da se obogotvorava nacija, jer po Bogu Gospod je tvorac, Gospod je stvorio čovjeka, Adama i Evu i od Noja i njegovih sinova, Sima, Hama i Jafeta su proizašli svi narodi ovoga svijeta. Svi ljudi ovoga svijeta, znači što se kaže, svi smo mi na neki način braća i zato bi trebali malo da povedemo računa u tome isticanju toga našeg srpsko. Nikad niko, ni jedan jedini sveštenik, nađite mi jednoga sveštenika, jeromonaha, arhimandrita, sveštenoslužitelja, da je ikad ikoga na teritoriji Crne Gore pitao na vratima crkve jesi li Srbin ili Crnogorac i na osnovu toga mu rekao možeš da uđeš u crkvu ili ne. Jedino što može da ga pita, brate, jesi li ti kršten u kanonskoj crkvi ili nekanonskoj crkvi. I ništa više. Jesi li ti postio i pripremao se za sveto pričešće i možeš da se pričestiš jedino ako se krstiš u kanonskoj crkvi.
Oče, evo da mi pređemo na sljedeće pitanje. Kaže slušateljka da istinski vjeruju u Gospoda i njegovu ljubav prema nama, svojoj djeci. Kaže da ima 20 godina, prije godinu dana izvršila namjerni prekid trudnoće. Kaže da se uplašila, da je bila u velikoj panici, smatrala da nije spremna za majčinstvo, nije ni pomislila koliki je to u stvari grijeh. Kaže da sada prolazi kroz jako mučan period, grize je savjest, ne može ni posle godinu dana da dođe sebi, počela je na neki način da mrzi sebe zbog toga što je to uradila i od tada je u depresiji. Kaže da će cijelog života mrzjeti sebe i da to nikada sebi neće oprostiti, pa pita šta da radi i kako da opet pronađe duševni mir, da li će Gospod to oprostiti, i ponavlja da se užasno kaje.
Da, jedan od najvećih problema današnjice jeste upravo u tom neznanju šta je u stvari abortus, to jest namjerni prekid trudnoće. O tome su pričali, ja mislim, ne znam koliko puta, ne samo u ovoj emisiji, organizovane su bili i naučni skupovi. I dovođeni su eminentni ljekari, ginekolozi, neonatolozi, kako se to već zove, ne znam sa tačno, koji su govorili o pogubnosti upravo i fizičkoj i psihičkoj pogubnosti i o fizičkim i o psihičkim posljedicama po našu sestru koja izvrši abortus. Jer se vrlo često dešavalo da poslije izvršenog abortusa naša sestra ne može da ostane u blagoslovenom stanju, a javila se želja za potomstvom i tako dalje, ili da dođe do malo nekih i psihičkih problema ili nečega drugoga i tako dalje. Evo i kod naše sestre koja nam se ovim putem obratila, evidentna je, kako ona sama kaže, depresija zbog toga djela, i bolje rečeno nedjela, koje je učinila. Pitanje je da li će Gospod to oprostiti, ako se kaje, kao što je navela. I draga sestro, ako slušate u emisiju, preporuka je da pođete kod svoga nadležnog parohijskog sveštenika, da se dogovorite sa njim za ispovijest, ili da pođete odmah direktno na ispovijest, ispovijedite ovo što ste učinili, sa radošću primite epitimiju koju vam naš brat i sveslužitelj bude odredio, da bi Gospod pogledao na vaše kajanje i izbrisao taj grijeh iz vašega života.
Zašto postoji kod današnje generacije strah od ljubavi, pa se mladi sve teže usuđuju da stupe u brak?
Pa pitanje je da li postoji strah od ljubavi kod današnje generacije, jer smo svjedoci da su... Normalno idu sve momci, djevojke, vole se, drže se za ruke po gradu i tako dalje. Ovdje bismo prije mogli da kažemo da ovdje postoji strah od odgovornosti. Jer vrlo je u velikoj većini slučajeva prilikom razvoda brakova, u izjavama supružnika možemo da vidimo da je u suštini najglavniji razlog njihovog razvoda zato što jedno od njih nije bilo spremno da preuzme odgovornost. E, zato se malo i teže usuđuju na brak, jer ipak nekako je ljepše kad mama skuva, opere, opegle i tako dalje. I to mi je baš pričao skoro naš brat i saslužitelj, otac Marko Jeftić, on je u Mladenovcu, inače cetinski zet, jel tako?
Da,
da. Da. I kaže mi, jenjao svoga brata i saslužitelja na parohiji i u Vodice Vaskršnje je išao i tako dalje. I ajde, kao oče, možeš da me zamiješ u neki stan, da osveštaš Vodicu, mogu. Dođe on u stan, krene sve da sprema sve što treba da osvešta Vaskršnju Vodicu, kaže domaćica, oče, ako možete samo malo tiše, dete spava. Dobro, kaže, misli otac u sebi, malo ću tiše, možda ima malo dijete, pa možda malo teže se uspavljuje i tako dalje. I ja onako malo polu glasno, polu tiho, tako kaže, čita molitve, jektenije, sve što treba za osvećenje Vodice, kad u jednom momentu pojavljuje se dete od 2 metra. I tako dalje. I ajde, kao završena molitva, ajde kafica i ostalo redom, i domaćica kao, oče, možete li da se pomolite za ovo moje dijete, ne ženi se, ima 30 i nešto godina, a otac Marko je pita, sestro, jel vi njemu kuvate? Pa kuvam. A jel mu perete? Pa perem. Pa jel mu peglate? Pa peglam. Pa zato se ne ženi. Zato ima sve na gotovo. Znači, bježanje od odgovornosti prouzrokuje ljenost. Šta će njemu to kad ima ovako fino, lijepo?
Evo i sljedećeg pitanja, oče. Šta reći osobi koja za sve što je snađe okrivljuje druge, čime samo uvećava svoju patnju?
Pa bolje, najbolje ne reći.
To je opet neprihvatanje odgovornosti.
Da, upravo neprihvatanje odgovornosti, ništa drugo nego to. Nego, šta reći, ne reći ništa, nego moliti se za tu osobu da neki način da malo pozna da je u nekoj određenoj mjeri samo njeno ponašanje uzrok nečega što je negativno snađe i tako dalje i tako dalje. A dobro, sad imamo to ono uvi mnje, kako bi se reklo na jaoh meni, kako bi se reklo na crkvenoslovenskom. Svi mi volimo ponekad da malo više budemo samosažaljivi prema sebi, naravno, i da mislimo da nikome nijedna muka nije kao što je naša muka. To i narodnoj poslovici, svakome je svoja muka najveća. I onda svako priča svoju muku, a negdje se to malo više izrazi kod nekoga i onda stalno je neko drugi kriv zašto se nešto dešava. Ne može baš stalno da bude neko drugi kriv. Ipak treba malo čovjek, što se kaže, da stane na loptu, porazmisli, brat ili sestra, nije bitno, porazmisli, no čekaj malo, možda ipak nije baš sve do drugih, možda je nešto malo i do mene. Pa da vidimo šta ja tu mogu da uradim sa samim sobom, da bi možda ovo malo nevolja što me snalazi, možda malo i prestalo.
Slušalac oče pita kako treba primati klevete i kako se ponašati prema onima koji nas kleveću.
Ima ona stara poslovica kod nas, ali nije bitno što ti je rečeno, no ko ti je rekao. Tako da, za klevete. Klevete u suštini jeste kršenje zapovijesti Božje, ne svjedoči lažno na bližnjega svoga. Prvo i osnovno to da imamo, znači jedan maltene smrtni grijeh. Mi smo, nažalost, po svojoj našoj paloj ljudskoj grešnoj prirodi vrlo skloni upravo tome da klevećemo jedni druge, pa Hrista su Gospoda klevetali, lažno ga optuživali, apostola Pavla, svetog Jovana Zlatoustog, Atanasija Aleksandrijskog, sve te Božje ljude, koliko su klevetali možda i svetog Petra Cetinskog, nego možda to i nije neđe ni zapisano, ili možda i jesen, ne mogu da se sjetim sa tačno, koliko su klevetali svetog Vasilija Ostroškog, pa ima, evo, kad već smo u navečerje praznika svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, pa su i svetog Savu znali da oklevetaju. Znači, mi smo skloni tome. Mi smo skloni kao ljudi tome, a što nije opravdanje, da se ne borimo protiv toga. Jer upravo ne svjedoči lažno na bližnjega svoga, ti u suštini na neki način svjedočiš lažno protiv sebe. Jer je taj bližnji isto ikona Božja, isto kao što sam i ja. I zašto bih htio da svjedočio protiv ikone Božije? Mnogo je bolje da gledam na njega kao na ikonu Božiju i da uzdignem ono što valja kod njega. nego da klevećemo, izmišljamo nešto što i ne stoji baš i tako dalje. Ali eto, po našoj paloj prirodi ljudskoj to se dešava, ali ne znači da treba da se prepustimo toj stihiji, nego treba da se uhvatimo u koštac sa time. Zato nam je Gospod dao i razum i slobodnu volju da i zakon kao pomoć, da znamo kako treba da se odnosimo u određenim situacijama itd. itd.
Pitanje sljedeće možda se nadovezuje na ovu temu o osuđivanju i koliko nas ono udaljuje od Boga.
Pa upravo se nadovezuje na ovo pitanje o osuđivanju i koliko nas ono udaljuje od Boga. Kao što rekao, ako mi osuđujemo bližnjega svoga, I jedna od zapovijesti ne sudi da ti se ne sudi, stara jedna narodna poslovica, i u Evanđelju stoji kakvom mjerom mjerite, tako će vam se mjeriti. Lako je osuditi. I imamo, recimo, govorio je sveti starac Pajsije Svetogorac o jednom monahu na Svetoj Gori, od koga su se svi sablažnjavali, jer je bio ovako, da kako kažemo, hronični alkoholičar. I kad se upokojio, svi došli kod starca Pajsija, srećni, ovaj se upokojio, više da nas ne sablažnjava, a starac Pajsije, onako svetitelj Boži, pun ljubavi, pun Duha Svetoga prema svakom stvorenju, pogotovo prema čovjeku, pa kaže: nemojte tako, djeco moja, ne znate vi kroz šta je on sve prolazio. On je iz toga dijela male Azije, gdje smo nekad mi Grci živjeli, i roditelji, da bi ga smirili, da ne bi došli neprijatelji Turci, koji su i tada i sada bili u većini u maloj Aziji, kao malome su mu davali rakiju da pije da bi zaspao, a i nama davao malo vremena da možemo mi da uzradimo malo na imanje, da možemo da proizvedemo ono što nam je potrebno za hranu i tako dalje. I samim tim je došlo do toga da je od malih nogu bukvalno taj monah postao hronični alkoholičar. I sad nastavlja starac Pajsije, on je uspio tokom svog monaškog života, svog podvižničkog života, da svede sve na dvije čaše rakije dnevno, a ranije je pio po 2 litra dnevno. I te dvije čaše od iznurenosti organizma, od tolikog alkohola, su bile dovoljne da on bude u nekom pripitom stanju i da u nekim trenucima možda i ne bude sasvim baš pri sebi, i onda je zato to davalo ljudima sablazane. To je ta opasnost od osuđivanja. Mi smo brzi da idemo na prvu. Čim vidimo nešto odmah, što je ovo, što je ono tamo, mamo i tako dalje, ne znajući čitavu pozadinu priče. I zato nas samo osuđivanje udaljava od Boga na taj način što mi osuđujemo brata svoga. Bilo ko da je, ne mora to da bude naš biološki brat, nego naš brat u Hristu ili brat čovjek na kraju krajeva, i na taj način samim tim udaljavamo, ako se udaljavamo od bližnjeg, udaljavamo se i od Gospoda.
Oče, da li je potištenost i depresija posljedica naše grešnosti i gordosti, i kako da se borimo protiv depresije?
Kako da vam kažem, može da bude sigurno posljedica naše grešnosti, ne toliko koliko gordosti. Jer u gordosti, kad imamo malo previše visoko mišljenje o sebi, i kad nam se ne ostvari nešto za što mi mislimo da smo Bogom dani, da nešto što očekujemo od drugoga nije po našim mjerilima kako bismo mi to očekivali, da to bude u toj nekoj visokoj mjeri, visokoj lestvici kako mi smatramo da to nama tako pripada. I onda dolazimo do toga da smo potišteni. Potišteni, zašto to sad, primjera radi, bolje auto ili ne znam, bolji mobilni telefon ili ne znam šta već sve ne i tako dalje, ako nam je neko poklonio neki telefon koji vrijedi, ajde, lupam, 20-30 evra, mi smatramo da smo vrijedni da nam pokloni neki od 200-300 evra. E kako sad on našao samo taj od 20-30 evra da meni pokloni, pa sam i onda potišten, onda ta potištenost izaziva i da kažemo uninije, to jest pravoslavno očajanje, onda to pravo, što se kaže, očajanje u duhu, očajanje, pa onda čovjek dolazi do samog tog mišljenja da on ne vrijedi ništa, čim je on meni dao takav mali poklon, i onda dolazimo do depresije, ja ne vredim ništa i kmekme. Kada se našalimo malo.
Sljedeće pitanje, oče, šta je prava sloboda?
Prava sloboda je u Hristu. Prava sloboda je sloboda od grijeha. Prava sloboda je sloboda od loših misli. Prava sloboda jeste sloboda od loših djela. Prava sloboda je sloboda od loših riječi. Od svega onoga što nas odvaja od Boga, približava nas samome Gospodu. Gospod ne ograničava, Gospod oslobađa. Gospod nas je oslobodio od grijeha, smrti i ada svojom krsnom vaskrsnom žrtvom. Dajući nam upravo slobodu da budemo djeca Božja po blagodati, kako kaže apostol Pavle. To je prava sloboda.
Ko udara tako pozno u dubini noćnog mira, na kapi zatvorenoj svetogorskog manastira. Već je prošlo tamno veče i nema se ponoć hvata, sedi oci kaluđeri, otvorte mi teška vrata. Svetlosti mi duša hoće, a od mora slabe noge, klonulo je moje telo, umorne su moje noge. Al je krepka volja moja, što me noćas vama vodi, da posvetim život rodu, otačbini i slobodi. Prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru, i sad evo svetlo straži u skromnome manastiru. Otvorte mi časni oci manastirska teška vrata i primite carskog sina ko najmlađeg svoga brata. Zaškripaše teška vrata, a nad njima sova prznu, i skreštanjem razvi krila i skloni se u noć crnu. A na pragu hrama svetog, gde se Božje ime slavi, sa buktinjom upaljeno na stojnik se otac javi. On buktinju gore diže, iznad svoje glave svete, i ugleda čude čiste, bezazleno boso dete. Visokomu bledo čelo, pomršene guste vlasi, ali čelo uzvišeno, božanstvena mudrost krasi. Za ruku ga stara suze, poljubi mu čelo bledo, a kroz suze prošla puta, primamo te milo čedo. Vekovi su prohujali od čudesne one noći, vekovi su prohujali i mnogi će još te proći. Al to dete još te živi, jer njegova živi slava, jer to dete beše Rasko, sine manjin sveti Sava. beše Rastko, sine manjin sveti Sava.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Red je da podsjetimo vas koji se od početka niste uključili u program našeg radija, da na naša pitanja odgovara protojerej Stavropor Branko Tapušković, podgorički paroh. Sljedeće pitanje koje su postavili naši slušaoci, oče Branko, glasi: zbog čega Bog dopušta nevolje koje nas snalaze?
Bog dopušta nevolje koje nas nalaze, mislim da smo nešto slično odgovorili na ovo pitanje, nešto oko bolesti vješa, čini mi se, i tako dalje.
Zašto
Bog dopušta? Pa, otprilike isti je taj razlog. Zašto Bog dopušta nevolje koje nas nalaze? Prvo, da nas ojača. Da ne budemo kao neka nedefinisana masa, ne znam šta već sve ne, nego da budemo konkretne, prave, pravcijate ličnosti u slobodi kroz Gospoda našega Isusa Hrista. A najbolje, ima nekih divnih primjera, nego sam sad zaboravio, ne mogu da se sjetim, toliko mi informacije kroz glavu, kako Bog pomaže čovjeku. Ne daje Gospod nikad gotovo rješenje, nego daje Gospod daje čovjeku ideju i način kako da dođe do rješenja, a da se čovjek svojim podvižničkim životom, svojim podvigom, svojim pokretom, svojim htjenjem, svojom mišlju i svojom snagom pokrene da dođe do tog cilja, pa i ako se nailazi na nevolje, onda je još i slađe i ljepše kada se dođe do tog cilja. Ima ona divna uzrečica Sule Radova, Radulovića iz Komana, kaže: ko duže posti, veselije se omrsi. Vezano za to. Pa onaj koji je postio samo nedjelju dana, pa nije mu baš bilo toliko da je osjetio da malo struže želudac kad je malo gladan i ostalo redom, pa pođe voda na usta kad prođe pored brze hrane i tako dalje. A ovaj koji duže posti, Boga mi, ima tu dobrih iskušenja, po našoj slabosti naravno, ali zato ti je Gospod dao snagu i razum da odoliš iskušenjima, i onda se stvarno čovjek veseli i omrsi poslije dužega posta. Eto, taj primjer samo da kažem.
Kako će Branko da postupa i u roditelji ako dijete koje je tako reći odraslo u crkvi u nekom periodu svog života počne da tako reći bježi od crkve?
Različiti su tu postupci, da budem iskren. Primoravati, ali jedno nikad ne treba raditi. Na silu tjerati dijete u crkvu. Ako možda je sad to dijete u nekom pubertetskom dobu, kad počinju da divljaju hormoni, kad počinju da divljaju i ideje i misli i sve živo i tako dalje i tako dalje, ako počne da bježi od crkve u tom momentu, ako je ranije blagodareći trudu i ljubavi roditelja to dijete bilo utemeljeno u svetoj liturgiji, da se koliko toliko redovno pričešćivalo, samo neka roditelji nastave sa svojim odlaskom u crkvu, moleći se Bogu za njega, i to će dijete vremenom samo ponovo doći. Zna, ima ona iskra u njemu, ima ono ima taj svoj temelj koji mu je usađen od malih nogu, ako se od malena pričešćivalo, kao što možemo da otprilike i zaključimo, tako reći odraslo u crkvi, mora da bude taj jedan period, da tako kažem, antagonizma, ali prili kasnije to dijete se vraća majci crkvi, to budite sigurni. Ne mora da bude baš totalni antihrist, kao što se može zaključiti, nego samo polagani. Nikad ne treba tjerati dijete na silu da dolazi u crkvu. Već kad dođe u neke određene godine, normalno trebalo bi, ne sad da se uopšte ne pričešćuje ili bilo šta drugo, ali slava Bogu, samo da bude koliko je moguće prisutno na svetu liturgiji, to je najbitnije.
Naša slušateljka koja živi u inostranstvu kaže da ima sina od 12 godina i pita kako da ga uputi na pravi put pored svega što kruži na ulici, u školi, razne muzike i na internetu je sve na dohvatu ruke. Pa kako biti roditelj danas, a da ne vršimo pritisak koji njima ne prija svakako?
Pa, mislim da smo dosta puta pričali o ovome u ovoj emisiji, ne samo u ovoj emisiji, o tome pričamo i u našim parohijama. Prema svakom djetetu treba imati neki poseban odnos, jer i djeca su posebne, jedinstvene, neponovljive ličnosti pred licem Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista. Dijete ne možemo držati u staklenom zvonu. I zato je velika odgovornost nas roditelja da ga maltene od malena upućujemo na ono što je za njega duše korisno. Jeste. Evo konkretno da kažem, ja imam troje djece, svo troje su mi punoljetni, prolazili smo kroz razne situacije, ali nijednome od moje troje djece nije palo na pamet da proba narkotike, recimo. A nisu, išli su naravno redovno u crkvu, svake nedelje to je bilo obavezno. I danas, hvala Bogu, skoro na svaku liturgiju dolaze, koliko im obaveze dozvoljavaju, to hoću da kažem. I to je ono što je glavno za vaspitanje djeteta, i pogotovo sad ne znam kakva je situacija u Cirihu, da ima naša pravoslavna crkva, ja mislim. Nisam siguran, ne znam. Najbitnije je da dijete, ako je moguće, ako je kršteno dijete i ostalo redom, da ide na svetu liturgiju i da se kao, ako je, nije do sad išlo, da polako ide ili ga uključiti u neki folklor ili crkveni hor, što sigurno ima, ako ima naša pravoslavna crkva tamo u inostranstvu, onda imaju te crkvenoškolske opštine gdje postoje ta, upravo takve organizacije tipa hora, folklora i tako dalje, da se malo i fizički, što se kaže, istroši kroz te pjesme i igre. I na taj način će, jer su sve su te i pjesme i igre i te školice su obrazovnog karaktera i na taj način će i samo dijete moći samo da svojom sviješću da razluči šta mu je korisno, a šta mu nije korisno u životu. Ima je razne muzike, to je tačno, na internetu, ali izvinite, i taj internet je opet, ima mogućnosti da roditelj malo iskontroliše šta dijete njegovo gleda na internetu i tako dalje. Nažalost, često se dešava da roditelji daju mobilni telefon malom djetetu čisto da se ono zanima sa nečim, što po nekim istraživanjima zapadnim dovodi do čak i nekog blagog oblika autizma, da se dijete zatvara samo u sebe jer je postaje asocijalno, on ima komunikaciju samo sa tim mobilnim telefonom i ni sa kim drugim, dok su roditelji zauzeti recimo poslom ovim, onim, tamteva i nekim drugim stvarima, ne znam sad šta bih sve mogao da navedem. To je znači prvo i osnovno, uvijek prema djeci postupajte s ljubavlju. A ona, djeca će tu ljubav da osjete, budite sigurni. Prije ili kasnije samo treba strpljenja i ljubavi, i samo s ljubavlju budite prema djeci i nemojte ih sputavati u tome da jedino vi znate šta je za njih korisno. Možda to dijete ima neke svoje mogućnosti, neka svoja saznanja koja će vas, budite sigurni, vrlo često veoma prijatno iznenaditi.
Evo i sljedećeg pitanja. Da li se treba plašiti smrti i kako objasniti nevjerujućim ljudima da smrt nije konačan rastanak sa našim bližnjima?
Svi mi ljudi se pomalo plašimo smrti, zato što dok smo živi ovdje na zemlji ne znamo baš kako ćemo se tamo provesti, jel te? Ali opet sve blagi Gospod nam je opet ostavio predukus onoga što treba da, gdje će naše duše biti poslije smrti, a to je sveta liturgija koja je ikona Carstva Nebeskoga. I mi, pričešćujući se svetim i životvornim tajnama Gospodnjim, sjedinjujući se sa Hristom na taj način, već na neki način obitavamo u Hristovom carstvu vječnom i neprelaznom. Treba se plašiti smrti, to jest sveti oci kažu da se više treba sjećati smrti. Sjećaj se smrti svoje da bi znao kako da postupaš u svome životu. Nije jedan primjer bio i kod nas u Crnoj Gori koliko je to sjećanje na smrt bilo utemeljeno i u narodu. Pa kad neko nije baš bio ovako dobar čovjek, pa po starom dobrom običaju da ga neko zaleleče, pa vrlo često se dešavalo da onaj koji zaleleče kaže: lele, mene taj, što bar jedan dan ne pomisli na današnji dan. da ima šta da mu kaže. Tako da je bilo tu u parohiju, kroz parohiju, se družeći sa vjernim narodom i tako dalje, bilo je toga ohoho. Tako da je to sjećanje na smrt bilo bukvalno svetootački utemeljeno kod naroda u Crnoj Gori. Da bi znao kako da i toga koji je tijelom umro, da ga na neki način uzdignemo kao da je živ. Kako objasniti nevjerujućim ljudima da smrt nije konačan rastanak sa našim bližnjima, to je sad vrlo problematično pitanje. I to nekome ko ne želi da vjeruje, vjerujte mi da je to samo gubljenje vremena. Nevjerujući koji nema nikakvu, vjerujte mi, i dosta vjerujućih pa se plaši smrti. Pa ne zna kako će i šta će i gdje će upravo kroz ovo. A nevjerujućim ljudima, šta kaže apostol Pavle? Ako Hristos nije vaskrsao, da jedemo, da pijemo, da se veselimo, jer ćemo sutra umrijeti. Onaj koji je svojom mišlju i svojim umom vezan za ovo zemaljsko, taj teško može da razumije ono što je ono zemaljsko, ono što je vječno, ono što je neprolazno, ono što je Božije. Neko ko je zarobljen ovdje na zemlji, um teško može da shvati neke činjenice i istine koje su vječne i neprolazne. Tako da, moliti se Bogu za njega da na neki način sazna, spozna, vidi bilo kako, a sad to po njegovoj slobodnoj volji, da li će on to shvatiti ili neće, jer često kažem, nije Bog policajac pa da palicom ćere u rajno traži čovjeka kao svoga saradnika.
Oče, nama se polako približi i kraj emisije. Evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca. Kako se zapravo ulazi u vjeru? Sopstvenom voljom ili Božjom? I da li i na koji način nevjerujući čovjek može postati vjerujući samo ako on sam to želi? U Svetom pismu apostol govori o izabranima. Da li smo mi izabrani, a ostali nisu? I da li to znači da oni koji nisu izabrani u stvari nemaju mogućnost izbora?
Ovo je već nekoliko pitanja, nije samo jedno. Dobro, kako se ulazi u vjeru? Ulazi se i sopstvenom voljom i Božijom voljom. I jednim i drugim, kao što smo malo prije rekli. Sinergija Božije blagodati i čovjekove slobodne volje jeste ono što kod čovjeka uzrokuje da čovjek postane vjerujući. Njegovo, da Gospode, evo me Gospode, kako su se javljali praoci u Starom Zavjetu kad im se Gospod javlja: Avrame, gdje si? Evo me Gospode. Jakove, gdje si? Evo me Gospode. Evo sluge Tvoga. Presveta Bogorodice, evo sluškinje Gospodnje. Znači, slobodnom voljom, slobodnim pristankom na poziv Gospodnje. Gospod svakoga čovjeka na kugli zemaljskoj zove na ovaj ili na onaj način. Svakoga čovjeka na kugli zemaljskoj priziva u svoje carstvo vječno i neprolazno, i samim slanjem apostola na propovjedanje i na krštavanje: idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Gospod svakoga čovjeka na zemlji priziva i zove u svoje carstvo vječno i neprolazno. Sad, da li će taj zov biti primljen kao prihvaćen ili neće biti prihvaćen, to zavisi od čovjekove slobodne, njegove sopstvene slobodne volje. Iz ovoga proizilazi i odgovor na sljedeći dio pitanja, da na taj način i nevjerujući čovjek može postati vjerujući samo ako on sam to želi. Kao što rekao sam malo prije, Bog nije policajac pa da palicom ćera u raj, nego čeka čovjeka fino, lijepo da se javi: evo me Gospode, evo sluge Tvoga, pomozi. Govori ona pjesma, govori Gospode, Gospode sluga tvoj te sluša, tebe, samo tebe žedna je moja duša, od svetog vladike Nikolaja. Govori Gospode, tu sam, čujem te, hoću te da dođeš, da si tu sa mnom. I to je to. Apostol Pavle govori o izabranima ne baš u smislu da niko se drugi više neće spasti i da nema izbora. Izabrani su, nisu izabrani sad, iz ovoga može da izađe da je neko već, to je predestinacija, jedno pogrešno učenje kod braća Rimokatolika, pa to se poslije prenijelo i kod adventista i tako dalje, da ima samo određeni broj ljudi koji će se spasiti, i mimo toga broja oni to nešto govore o nekih 144.000 tumačeći nešto otkrovenje i tako dalje i tako dalje, koliko se mogu sjetiti. Međutim, ako je neko izabran, i po defaultu, da, kako kažu ovi mladi, ulazi u carstvo nebesko, a ovaj ostali nije izabran zato što nije po defaultu izabran za to carstvo nebesko. Gdje je onda tu ljubav Božja? Gdje je to čovjekoljublje Božje? Znači, isključujemo ljubav Božju i čovjekoljublje Božje prema svakome čovjeku na ovome svijetu i prema cijeloj tvorevini. Znači, nema iza, mi smo, jesmo izabrani zato što smo narod izabrani, carsko sveštenstvo, sveti rod, kako se kaže u molitvi Anafore na liturgiji Svetog Vasilija Velikog. Ali izabrani smo zato što smo mi sami sebe izabrali. Nije nas Gospod po sili izabrao, nego smo mi sami sebe, odgovarajući na poziv Božji, izabrali sebe da budemo to. I zato smo izabrani. A ne zato što, ovoga hoću, ovoga neću. Ne govori to Gospod tako. Sve zove, dođi. A ti ako hoćeš, dođi, ako nećeš, tvoja slobodna volja. To je ta priča.
Oče, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala Bogu velikome. Još jedan put srećan praznik Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog ravnoapostolnog, i srećna slava slavarima.
Pa srećna i Tapuškovićima prislava.
Hvala.
I svim pravoslavnim vjernicima i svim svečarima srećan praznik Svetog Oca našeg Save, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja. Uvaženi slušaoci, bila ovo emisija Pitajte svešten, kao na naša pitanja večeras je odgovarao protojeraj Stavropor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana. Želimo vam svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.